Flere hundre pepperkakehus ble knust. Barn og foreldre trodde nesten ikke sine egne øyne da de kom til stedet I dag.
Det var en utenkelig gjerning for bergenserne. Altså, det var nesten som man ikke trodde det.
Du følte liksom at politiet var sint også.
Nå det også utløft en dusør på 100 000 kroner for opplysninger som fører til at de som gjorde det blir tatt. Bak dusøren står blant annet tidligere ordfører I Bergen, Herman Friele.
Pepperkakebyen, det skjel I Bergen.
Det var liksom, åja, det gikk helt til topps dette her liksom.
Nå skal jeg fortelle deg om en sak som sjokkerte en hel by. Sent I november 2009 ble Bergen rystet av en svært uvanlig og oppsiktsvekkende kriminalsak. Det hele starter med et simpelt hærverk. Mot en by av pepperkakehus. Saken vekker sinne. Pressen hiver seg på. Ordføreren engasjerer seg. Den pengesterke eliten går sammen. De gjør egne grep med mål om å ta de som gjorde det. En by av pepperkakehus som blir til smuler, eller en fjær som blir til fem høns. Det får være opp til deg som lytter og vurderer. Saken om pepperkakebyen I Bergen uansett en julekrim som starter en kjedereaksjon som går hele veien til New York og tilbake igjen og inn på ordførerens kontor. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og du hører på en julespesial I fire deler. Dette første episode, og Krimpodden skal til Bergen.
Byparken.
Så det her åstedet
Ja, eller rett her oppe.
Ja.
Nå vi på Ole Bulls plass. Her har vi den blå steinen, DNS. Så pepperkakebyen, den lå vel det aktuelle året I 2009 I et telt på Torgallmenningen,
ja.
Her oppe.
Ja. Vi får gå bort der og se da.
La oss gjøre det.
Ja. I Bergen møter jeg Kaspar Synnevåg, som hjelper meg å undersøke denne saken. Kaspar har jobbet her som reporter I en årrekke, og dette en sak han aldri har klart å legge helt bak seg. Ikke fordi den den mest alvorlige saken rent juridisk, men fordi hærverket mot pepperkakehusene utløste en serie ganske merkelige hendelser, og fordi en bølge av sorg og sinne skulle få en hel by til å gå av skaftet. Og fordi det fortsatt mange ubesvarte spørsmål I denne saken. Nå vi sammen på vei for å se på åstedet der denne historien startet. Hva kan du egentlig si om pepperkakebyen?
Pepperkakebyen en utstilling av pepperkakehus som hver jul, og på det meste det opp til 2000 av de. Det også en slags miniatyrversjon av Bergen. Folk legger masse tid og kjærlighet I utformingen, og lager nøyaktige små replikker av kjente bergenske og også internasjonale landemerker. Altså du får nesten sånn juleoverdose når du går inn der, og lukten slår imot deg, og da blir det julestemning. Og ifølge Guinness rekordbok så den faktisk verdens største.
Verdens største pepperkakeby?
Ja, verdens største pepperkakeby.
Vi midt I Bergen sentrum, omtrent der man går av flybussen eller ut av en taxi når man har flydd til byen. For dette det store torvet da. For hvis du går her da, så dette sånn typisk vei å gå hjem fra byen da, ikke sant?
Ja.
Eller hvis du har vært et annet sted I Bergen, så kan du gå rett over her. Så lå det vel sikkert på utsiden her. Vi skal tilbake til en novembernatt I 2009. Det klassisk bergensvær, 10 grader og regn I lufta. Vi kan også regne med at Torgallmenningen, hjertet I Bergens sentrum, full av glade mennesker på vei hjem fra julebord og andre festligheter. Midt på plassen, inni en teltlignende konstruksjon, står pepperkakebyen snart klar til åpning. Klementinene modne, julebrusen ligger på kjøl, og tusenvis av barn sover forventningsfulle for adventstida, jula og alt som skal komme. Kaspar, hva var det som var spesielt med denne byen som ble bygget opp I 2009?
Vi vet at de som hvert år lager pepperkakebyen, de jobbet på spreng for å få den ferdig. Akkurat denne perioden var spesielt krevende for de, fordi de i to år var blitt kastet ut fra sine faste lokaler i kjøpesenteret Galleriet på grunn av rehabilitering.
Så derfor altså, denne byen ble bygget på det, i dette teltet da, midt på plassen her?
Nettopp. Byen blir laget av pepperkakehus, pyntet av barn fra hele byen, samt av profesjonelle pepperkakebakere, og i november så blir alle disse husene levert. Og da jobben å plassere de ut og bygge utstillingen i tidlig til åpningen.
Jeg prøver å finne Kjersti.
Hun inne.
Hun inne? Hvor går jeg da?
Du kan gå inn den veien her.
Ja. Her lukter det godt.
Julelukt.
Her det jul.
Jeg jo, eller har vært hvert år pepperkakeby-arkitekten. Så det meg som tegner og planlegger og på en måte setter opp terrenget.
Kjersti Hjelmeland Brakstad arkitekten bak pepperkakebyen. Hun utdannet grafisk designer, og i snart 30 år har hun vært på pepperkakejobb i noen hektiske uker sent på høsten.
Spesielt på Torvamenningen, når vi var der i paviljongen, så var det jo veldig... vi hadde veldig liten tid på oss. Sant? Vi hadde kanskje tre til fire uker fra Torvamenningen var tom, til vi skulle åpne for gjester, eller for publikum.
Vi møter Kjersti i Sentralbadet i Bergen, der hun i innspurten av 2020-utgaven av Pepperkakebyen. Hun glemmer aldri 2009.
Det var jobbing gjerne til sånn to om natten, for å prøve å få det så bra som mulig. Sant? Så jeg hadde vært på jobb til klokken tre den natten. Da.
Kjersti jobber altså inne i den store paviljongen på Torgallmenningen. Mens hun justerer på hustak, tegner opp gater og plasserer ut pepperkakemenn i miniatyrbyen, syder det i den ekte byen utenfor teltveggen. I gatene rundt Kjersti er det restauranter, pubber og nattklubber fulle av mennesker. Låtene som toppet VG-lista denne uka var Bad Romance av Lady Gaga og I've Got a Feeling med Black Eyed Peas.
For det var jo i helg, så det var jo livlig på utsiden av paviljongen. Det var det jo ofte på kvelden da. Den kvelden også da. Så du hørte jo at folk var i godt humør på utsiden. Ja, vi hadde vel satt på plass rundt 200-300 hus den dagen. Og begynte å lage hager og parker og gjerder og trapper og liksom alt sånt. Så det var vel siste mann som gikk da, i tretiden på natten.
Da Kjersti forlot teltet natt til søndag 22. november, skulle hun bli den siste til å se den julepynta nesten ferdige pepperkakebyen i sin fulle prakt.
Så jeg gikk hjem i tretiden, og så litt over syv så ringte telefonen, og da var det Steinar som ringte og sa at du må komme ned, det er, nå er det her er det skjedd litt.
Også Steinar Kristoffersen har vært med fra starten. Vi på vei til kontoret hans nå. I Bergen så han kjent som selve pepperkakegeneralen, Kasper.
Ja, vi kan egentlig nesten kalle han kongen av Bergen sentrum. Han en som kjenner absolutt alle som har vært å kjenne i Bergen. Og så han primus motor bak hele pepperkakeby-prosjektet.
Fantastisk hus og utsikt da.
Ja da, det er det.
Passer bra for oss.
Ja. Så du en av byens fineste heiser.
Ja.
Med litt sånn svak aroma av sigar.
Ja, nede i treet der er det jo sånn her skap i veggene, der man hadde sigarene og konjakken sin, altså kjøpmennene, før i tiden da. Ja. Yes, men er det det vi skal snakke om?
Nei, det er ikke det vi er her for å snakke om. Vi skal tilbake til en novembermorgen i 2009.
Nei, det var jo en søndag morgen, midt i den travleste pepperkakketiden, rett før vi skulle åpne egentlig. Det var jo en uke før vi skulle åpne, egentlig, dette skjedde. Og da var jo jeg tidlig oppe. Da er det mye jobbing. Og jeg var oppe i syvtiden en søndag, bare et par hundre meter fra der som denne paviljongen var på Torgallmenningen da. Og på vei ned, og så ringer han tømrere meg, snekkeren som var, han var tidlig på nå på en søndag, og så sier han at du tror du må komme ned her. Ja, jeg er på vei ned, jeg søker da. Nei, her ser det ikke ut, sier han. vel. Ok, jeg på vei. Og så jeg kunne liksom ikke tenke meg hva jeg så når jeg liksom kom inn der da.
Det som møtte Steinar I teltet midt I byen, og Kjersti da hun skulle komme litt senere, det var et syn de aldri skulle glemme.
Ja, nei, da så det jo ikke ut. Det var jo knust, og det var pulver fra brannslukningsapparater, og det var maling og alt slags. Og alt var knust da.
Det så jo bare helt forferdelig ut. Altså, det var jo helt ødelagt med både maling og brannslukningsapparat og knust hus alle veier.
Ødeleggelsene Kjersti beskriver her I pepperkakesammenheng så ufattelig store. Malingsspannene som ment til veggene kastet utover. Utstillingen tilgriset av tjukk, svart maling. Gulvet dekka med seig kakemasse, seimen, melisglasur og nonstop ligger strødd utover.
Kakeversjonen av brandstadion I smuler på gulvet. De forseggjort, danderte nonstoppene som skulle markere fløybanen sine stoppesteder, tråkket ned under et bord. Verneverdige bryggen I 1000 biter. Kun et par landemerker sto igjen. Grieghallen og Rosenkrantz-tårnet. De overlevde.
Det tok 5 minutter å komme ned der, og så kommer jeg inn der, og så... Hva gjør vi? Dette må dysses ned, tenker jeg. Jeg var for først der.
Hvordan da?
Nei, dette må ingen få vite, liksom. Det er katastrofe, sant, for alle ungene og sånn.
Ikke så lett å skjule når det midt på tarvet og...
Nei, og det pepperkakebyen. En måned til jul, da.
Det Kristoffersen sier han vurderte her jo I praksis en ren cover-up-operasjon. Hadde en cover-up av noe så svært vært mulig? Altså, hva tror vi lå bak den vurderingen?
Vi kan forstå at han vurderte det om enn bare I 1 sekund. Pepperkakebyen jo også en business. De selger billetter, og billettsalget det til en viss grad styrt av forventningene publikum har.
Men han vurderte det bare et øyeblikk, sier han?
Ja, og det var nok riktig av ham å ikke prøve å holde dette skjult. Det viktig å påpeke at dette nå gikk fra å være Kristoffersens arbeidsplass til å bli et åsted. Vi vet jo også fra andre kriminalsaker at tukler du med bevis, selv om du selv ikke har begått handlingen, så gjør det deg til en mulig mistenkt. Og selv om Kristoffersen generalen, så pepperkakebyen I Bergen også allemannseie. Folk måtte få vite om det.
Å vite om det, det fikk de. De kommende timene skulle du ha hodet ganske godt begravet I sanda, for å ikke få med deg hva som hadde skjedd natta I forveien.
Det hendte jo at jeg fikk telefoner, men det var stort sett liksom fra redaktøren og sånn, hvis vi hadde gjort et eller annet dumt eller noe bra. Ofte noe dumt. Men nå var det en journalist som ringte, og da skjønte jeg at det var noe alvorlig. Så jeg tror jeg reiste meg opp av senga før jeg tok en telefon, liksom, for nå må jeg garantert inn. Så jeg tenkte det var et eller annet alvorlig drap og sånne ting, og vedkommende som ringte var veldig alvorlig stemme.
Ken André Ottesen I dag forfatter og kollega av meg I VG. Men du kjenner han kanskje som Beadesken på Instagram. Der deler han kuriøse saker fra lokalaviser fra hele landet. Ken André skjeggete og går alltid med en caps det står Toten på. Det der han kommer fra opprinnelig. Men I november 2009 bor han I Bergen og jobber som vaktsjef I byens tabloidavis Bergensavisen, bedre kjent som Bea.
Så når vedkommende sa at pepperkakebyen knust, så ble jeg nesten litt sånn fnisete, for jeg jo østlending, og jeg tok ikke helt innover meg hvor viktig dette her var. Men jeg skjønte jo, det gikk jo brått opp for meg at dette jo en kjempesak, veldig svært. Så jeg satte meg I bilen og dro rett innover til jobb, og var på jobb I løpet av et kvarter, tenker jeg. Og da begynte jeg vel, I hvert fall sånn som jeg husker det, å kalle inn folk. Jeg skjønte at her må vi ha flere alle mann på jobb.
Hvordan jobber journalisten da?
Nei, da jobber du bredt. Da det jo, noen har jo gjort dette her, så klart. Så der det jo en slags jakt. Og så det jo noen som rammet her. Du må jo få tak I noen der som lei seg. Og så det jo generelt bergensere, lynsjestemning I hele byen på en måte.
Hvordan merket dere den stemningen den søndagen?
Nei, det var jo ekstremt mye ringing inn til avisa. Det var jo stor trafikk på nett, så klart. Politiet var... jeg husker de var sånn ordentlig... jeg skal ikke si at de var uprofesjonelle heller, for det hadde jeg på en måte ikke noe inntrykk av, men de var nesten sånn... du følte liksom at politiet var sint også. Vanligvis politiet litt sånn, nei, vi må se litt hva som har skjedd og bla bla bla, men de bare gassa på og langa ut med personkarakteristikker av vedkommende som hadde gjort dette her og sånn. Men da visste vi jo ikke helt om det var mange eller offer i all verden eller noen som har gjort det her og sånn. Kaspar, her altså en av de første artiklene som ble publisert på nett den morgenen.
Ja, den fra Kens avis, BA, og lagt ut allerede klokken 9.30 på søndagsmorgen.
Hva det politiet sier her?
Ja, her et sitat fra en politiførstebetjent som var blant de første på stedet.
Dette tapere, som ikke flinke i hverken skole, idrett eller sosialt. De må nærmest være tilbakestående. Dette gjort for å få oppmerksomhet. Gjerningsmennene klarer ikke å skaffe seg positiv oppmerksomhet. Ved å gjøre dette, klarer de å skaffe seg negativ oppmerksomhet.
Det uvanlig at politiet går ut på den måten så tidlig i en etterforskning. De presenterer jo her noen egne teorier om hvem som kunne stått bak.
Ja, politiførstebetjenten presenterer ganske tydelige teorier her som i prinsippet også kan legge føringer for videre etterforskning. Han legger nemlig også til følgende.
Dette utført av sint ungdom, mest sannsynligvis gutter. Ingen jente kan stå bak noe sånt.
Det ser du ikke ofte fra norsk politi, at de nærmest går ut og blinker ut en viss type gjerningsperson eller gjerningspersoner før etterforskningen har kommet i gang. Det en slags form for profilering dette, ikke sant? Som har vist seg flere ganger å være risikabelt.
Men hvis vi skal forfølge tankerekken til politiførstebetjenten, gutter versus jenter, hvis vi skal tenke sånn som det, hvem det egentlig av de to grupperne som mest glad i å spise kake?
Som du kanskje har skjønt, var folk i Bergen i ferd med å bli skikkelig sinne. Noen hadde knust pepperkakebyen deres, og det gjorde dem forbanna. Hva var det egentlig med denne byen av kakehus?
Pepperkakebyen i Bergen, du må nesten bo i Bergen for å skjønne hvor viktig det for hvis du ikke bor i Bergen så ser det litt sånn rart ut at et miniatyr Bergen i bakt i pepperkaker skal være så viktig.
Den gode julestemningen bergenserne la seg med dagen før er borte. De våkner opp til en litt annen verden. En verden der tidligere ordfører i Bergen, Herman Friele, mottar beskjeden med sorg.
Så jeg var hjemme, leste avisen om morgenen, kopp kaffe, frokost, og så fikk jeg den nyheten. Og det var, da ble jeg oppriktig lei meg. Og jeg tenkte også at jeg ble veldig mye lei meg på hvorfor gjør folk sånt. Altså, hva ligger bak denne handlingen? Er det ondskap? Er det vilskap? Hva er det for noe? Så det synes jeg var opptok med like mye. Hva er beveggrunnen for at en person gjør det? Og så var det jo det demoraliserende og forbarnet ikke så vidt at det er noe som ødelegger dette uskyldige. Så det var, vi alle var veldig lei oss, og jeg var lei med å tenke, hvorfor skjer sånt?
Friele ikke den eneste som reagerer. Nå nyheten ute, og med det vekkes et voldsomt engasjement i Vestlandsbyen.
Ja, de skulle stå på tovermenningen, så ble foret med pepperkaker til de spødde.
Ondskap. Oansett om de lager ting for andre mennesker.
Den store etter tragedien på Torgallmenningen i helgen.
De kan ikke ha det godt med seg selv.
De må jo miste litt troen på voksne som kan gjøre sånt.
Vi hører at den sanseløse raseringen av pepperkakebyen på Torgallmenningen i Bergen og i går har utløst.
En knust by. En befolkning i sjokk. Kaspar, vi har hørt de første reaksjonene på hærverket mot pepperkakebyen i Bergen.
Og så har vi snakket med hun som var den siste på åstedet. Men reaksjonene skulle bli langt villere enn dette her.
Og da skjønte jeg med en gang at nå, ja, dette eksploderer.
Ja, for denne hendelsen, at pepperkakebyen blir knust, den utløser en serie nye hendelser. Virkemidler som svært uvanlige i norsk krimsammenheng blir tatt i bruk.
I neste episode skal vi se nærmere på politietterforskningen, fotavtrykk og sporsikring på åstedet, og jakten på overvåkningsbilder av ugjerningen. Samtidig vokste bergensernes krav om hevn, og byens rikfolk går sammen med sin egen plan for hvordan gjerningspersonene skal tas.
Så kommet det sammen noen ideer og diskuterte det som at dette må jo bli tatt. I den forbindelse så valgte vi å begynne å prøve å nøste opp i dette selv.
Og nyheten om en knust pepperkakeby går verden rundt.
Tonight we go to Norway where people in the town of Bergen are in shock.
Følg med hver torsdag frem til jul når vi snur hver smule i pepperkakemysteriet. Julespesialen produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laget av Kaspar Synnevåg, Henrik Hylland Ulving, Ingvild Ørnholt, Synne Solbakken, Vilde Våren og meg, Tor Erling Tømt Rud. Musikken laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. I denne episoden har vi spilt lydklipp fra Norgesklasse og Dagsnytt fra NRK Radio, Dagsrevyen på NRK TV, Bergens Tidende Nett-TV og amerikanske NBC News.